Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Shkëlqymi Senaj dhe bashkë me operatorin Raman Osmani. Do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Ky është programi kushtuar Kosovës dhe në këtë edicion do të sjellim lajmet e fundit dhe kronika më të zgjeruara. Ti dëgjojmë fillimisht titujt kryesor. Shqiptarët protestojnë në Bujanoc kundër diskriminimit. Kosova mund të përballet me masa të reja nga Bashkimi Evropian nëse arrihet konsenzus mes shteteve. Një polic maqedonas dyshohet se prodhoi 2 milion euro false që destinacion kishin Kosovën. Përfundojnë lojrat olimpike, SBA-ja fitoi më së shumti medalje. Që t'i ndiqni të zgjeruara këto materiale, ju ftoj të na ndiqni në minutat në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Në qytetin e Bujanocit në Serbi, shqiptarët zhvilluan një protestë për siç thanë, kundër shtypjes dhe diskriminimit që po ushtrohet ndaj shqiptarëve nga autoritetet serbe. Organizatorët thanë se protesta u zhvillua në përgjigje të politikave diskriminuese dhe trajtimit të pabarabart që shqiptarët e Luginës së Preshevës po e përjetojnë për vitesh. Gjatë protestës të pranishmit thanë se qeveria serbe në Beograd diskriminon shqiptarët në fusha të ndryshme, përfshirë në arsim dhe punësim në pozita shtetërore, qoftë në nivel lokal, qoftë në nivel qendror. Protesta u thirr nga Këshilli Kombëtar Shqiptar, organizata e luftës dhe organizata studentore, por gjeti mbështetje edhe partive tjera politike atje. Të ndjekim një deklaratë të shkëputur të deputetit shqiptar të Parlamentit të Serbisë, Shaib Kamberi.
Beogradi njëkohësisht pengon në mënyrë të drejtë për drejtë, duke shkelur vlerat më fundamentale të demokracisë, realizimin e të drejtëve të shqiptarëve në Luginë të Preshevës. Pra, Beogradi po luan me standarde të dyfishta. Kërkon për serbët në shtetet e Ballkanit Perëndimor të drejta që refuzon të japë pakicave brenda territorit të vet. Kjo politike standardeve të dyfishta duhet refuzuar. Jo vetëm për hir të shqiptarëve, por për hir të paqes së qëndrueshme në Ballkan. Të drejtat e pakicave, sikur se të drejtat e njeriut, janë universale, ato nuk janë speciale.
Disa diplomatë në Bruxelles vlerësojnë se për shkak të veprimeve të fundit të autoriteteve të Kosovës në veri të vendit, është mundur që të mendohet për veprime të reja ndaj Kosovës nga BE-ja. Autoritetet në Kosovë kanë mbyllur degët të postës së Serbisë në veri, ndërka qeveria Kosovës këmgull për të hapur urën bilumin Iber. Qeveria Kosovës ka thënë se vendosja eventuale masave të reja ndëshkuese e thellon padrejtësinë ndaj Kosovës. Burimet diplomatike të BE-s kanë thënë se nuk ka ndonjë ndryshim në qasjen e Bashkimit Evropian lidhur me masat ndëshkuese. Njohësit e politikave evropiane vlerësojnë se masat e reja ndëshkuese mund të vendosen vetëm nëse ka konsenzus në mes të vendeve të BE-s, gjë që sipas tyre është të vështirë të arrihet. Vijan materiali Bekim Bislimit.
Shtimi eventual i masave ndëshkuese të Bashkimit Evropian ndaj Kosovës do ta thellonte padrejtësinë. Kështu thot qeveria e Kosovës për Radio në Evropa e Lirë duke komentuar deklaratat e zyrtarëve të Bashkimit Evropian, të cilet kanë përsëritur më tetë gusht qëndrimin se masat mund të reduktohen, mund të hiqen, por edhe mund të shtohen varësish nga hapa që ndërmarrin autoritetet e Kosovës në përpjekje për të shtensionuar situatën e veri të vendit. Masat ndaj Kosovës ishin vendosur në qershor të vitit të kaluar si përgjigje ndaj përshkallëzimit të situatës së sigurisë në veri të Kosovës, kur kryetarët shqiptar të dalin nga zgjedhjet që u bojkotuan nga serbët lokal, nisën detyrën e tyre në komunat në veri. Masat e tilla janë ende në fuqi. Qeveria e Kosovës ka theksuar se masat e tilla nuk janë zgjidhje dhe se sipasaj koha ka dëshmuar se kanë qenë të padrejta. Burimet diplomatike të Bashkimit Evropian i kanë thënë në Radio Evropa e Lirë se nuk ka ndonjë ndryshim në qasjen e Bashkimit Evropian lidhur me masat ndëshkuese ndaj Kosovës. Sipas tyre, Bashkimi Evropian vetëm ka përsëritur qëndrimin e shprehur para më shumë se një viti, kur kishte vendosur masat për të cilat kishte deklaruar se janë të përkohshme. Aso kohë ishte thënë se masat mund të reduktohen, mund të hiqen, por edhe mund të shtohen varësisht nga hapa që ndërmarrin autoritetet e Kosovës në përpjekje për të shtensionuar situatën në veri të vendit. Në këtë kontekst, sipas burimeve diplomatike të Bashkimit Evropian, është edhe deklarata e zëdhënësit të Bashkimit Evropian Peter Stano e 8 gushtit, sipas të cilit, në vend të hapave që do të çonin uljen e tensioneve, janë ndërmarrë shumë më shumë hapa dhe vendimet e njëanshme që çojnë drejt përshkallëzimit. Pra, kemi masa në fuqi dhe këto masa mund të ashpërsohen, nëse për një gjë të tillë pajtohen të gjithë aktorët e Bashkimit Evropian, tha Stano. Ai u është referuar veprimeve të autoriteteve të Kosovës, të cilat më 5 gusht mbyllën 9 degë të postës së servis, pasi thanë se ato vepronin në veri të Kosovës pa licencë. Përveç Bashkimit Evropian edhe Shtetet e Bashkuara kritikuan këtë vendim, po ashtu Shtetet e Kuintit po kundërshtojnë edhe hapjen në këtë moment të udhës mbi lumin Ibër, që qeveria e Kosovës synon të hapë për çarkullimin e automjeteve. Burimet diplomatike në Bashkimin Evropian thonë se veprimet e fundit të autoriteteve të Kosovës, të cilat nga Bashkimi Evropian janë cilësuar të njanshme dhe të pakoordinuara, nuk shkojnë në drejtim të shtensionimit të situatës, por mund të kenë efekt të kundërt. Disa diplomatë në Bruksel thonë se në këtë situatë është e mundshme që të mendohet edhe për veprime të reja ndaj Kosovës, që nuk nënkuptojnë duhemos masa ndëshkuese. Ata nuk kanë dhënë sqarime se cilat mund të jenë këto veprime. Demushasha nga Instituti i Kosovës për Politika Evropiane shpreh mendimin se masat që ka vendosur Bashkimi Evropian ndaj Kosovës janë të buta dhe nuk janë me pasoja të pariparueshme. Shasha shtoi se gama e mundësive për të përshkallëzuar masat shtrënguese është e pafund. Megjithatë, sipas tij, shtrëngimi eventual i masave nuk ka gjasë të ndodhë për një kohë të shkurtë dhe lehtësisht, sepse kjo mund të shkaktonte pasoja të pariparueshme në raportet Kosovë-Bashkimi Evropian. Ai konsideron se dhe Bashkimi Evropian do të sillet varësisht nga situata në terren. Sidoqoftë, Shasha shpreh besimin se Bashkimi Evropian nuk do të marrë masa serioze ndaj Kosovës. Ai konsideron se dhe në të kaluarën kur pati trazira serioze në veri të vendit, të cilat e rezultuan me ushtar të lënduar të Kforit, masat e vendosura nga Bashkimi Evropian ndaj Kosovës ishin të buta. Më 29 maj të vitit të kaluar, protestat e serbëve në veri të Kosovës kundër vendosjes së kryetarëve shqiptarë në 4 komunat atje kulmuan me përleshje me pjesëtarët e Kforit. Gjatë përleshjeve 93 pjesëtarë të Kforit u lënduan, disa prej të cilëve kishin lëndime të rënda. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Agjencia e Bashkimit Evropian për Bashkëpunim në Drejtësi Penale tha se një polic maqedonas i arrestuar në Kosovë, po dyshohet se ka prodhuar rreth 2 milion euro false prej 2 eurosh. Shumë nga këto monedha që u falsifikuan nga grupi i tij, destinacion kishin Kosovën. Policia arrestuar punonte në departamentin e policisë maqedonase për luftimin e krimeve të rënda dhe krimit të organizuar. Materialin për transmetim e ka përgatitur Dorentino Baliu.
Një polic maqedonas i arrestuar në Kosovë, po dyshohet se ka prodhuar rreth 2 milion monedha false prej 2 eurosh. Ka thënë Agjencia e Bashkimit Evropian për Bashkëpunim në Drejtësinë Penale, Eurojust. Mira monedha që u falsifikuan nga grupi i tij përfunduan në Kosovë. Polici 34 vjeçar në vend se të ndiqte falsifikuesit dhe kriminalët, u shndrua në një falsifikues parash. I arrestuari më 4 gusht në Prishtinë është nga Resnja e Maqedonisë së Veriut. Ai punonte në departamentin e policisë maqedonase për luftimin e krimeve të rënda dhe krimit të organizuar. Hetimi do të synojë të zbardhë shkallën e plotë të falsifikimit të monedhave, tha Eurojust. Burimet e Radios Evropa e Lirë nga hetimet thanë se i arrestuari ishte pjesë e një rrjeti të falsifikatorëve, por jo truri i operacionit. Arrestimi i tij u bë pas muajsh të planifikimeve nga autoritetet maqedonase dhe kosovare, me mbështetjen e Eurojust dhe Agjencisë Evropiane të Policisë Europol. Kolegët e policit të arrestuar nga Departamenti për luftën kundër krimeve të rënda dhe krimit të organizuar, po ashtu morën pjesë në hetimin që u krye kundër tij, sipas zyrës së prokurorisë themelore publike. Në këtë hetim, disa mujor morën pjesë zyrtarë të inteligjencës, hetues dhe prokuror nga Kosova dhe Maqedonia e Veriut. Parat e falsifikuara u prodhuan me dy makineri në një podrom në Shkop. Policia sekuestroi edhe dy thas me monedha. Falsifikuesit përdorën 6 versione të ndryshme që gjenden në anën e monedhës metalike, ku është vendosur vlera prej 2 eurosh. Në njoftimin e përbashkët të prokurorëve maqedonas dhe kosovar, u tha se qindra mira monedha false të prodhuara në Maqedoninë e Veriut kishin vërshuar tregun e Kosovës që nga viti i kaluar. Por në njoftimin e fundit të Bankës Qendrore të Kosovës lihet të kuptohet se problemi me parate falsifikuara është edhe më i madh. Kjo për faktin se në një vit e gjysmë BÇK-ja ka tërhequr nga çarkullimi 2.5 milion monedha prej 2 eurosh, që arrin vlerën totale prej 5 milion eurosh. Ky institucion tha se rreth 54.000 denominime prej 2 euro janë detektuar dhe janë parandaluar që të futen në sistemin financiar, duke i tërhequr nga qarkullimi si paratë falsifikuara. Por paratë falsifikuara në bodrumin në Shkup nuk përfunduan vetëm në Kosovë. Ato qarkulluan edhe në vetë shtetin ku u prodhuan, në Maqedoninë e Veriut. Paratë falsifikuara hyn në qarkullim në territorin Maqedonas përmes taksave që paguan për të kaluar nëpër autostrada, pasi vetëm aty lejohet përdorimi i valutave të huaja. Banka përgjegjëse për mbledhjen e këtyre të ardhurave i dërgoi më pas monedhat e dyshimta në Bankën Kombëtare Maqedonase për verifikim. Banka Kombëtare Maqedonisë së Veriut i tha Radios Evropa e Lirë se në 3 vjetët e fundit ata kanë zbuluar më shumë se 50.000 euro monedha false. Kjo bankë kryen inspektim dhe analizimet të ndryshme për të përcaktuar nëse monedhat janë originale apo false. Arrestimi i punonjësit të MPB-s Maqedonase nuk është rasti i parë që një shtetas Maqedonas është arrestuar në Kosovë, në ndyshimet se ka futur në qarkullim monedhat të falsifikuara. Dhjetorin e vitit kaluar, zyra e prokurorit special të Kosovës njëftoj për arrestimin e 3 shtetasve Maqedonas dhe 3 kosovarve, pasi u gjetën 2 euroshët të falsifikuara në vlerë prej 85.000 euro. Atë bot, prokuroria deklaroi se ata kishin futur në disa çanta aparate falsifikuara, duke i kamufluar në atë formë që të dukeshin si mallra të zakonshme, dhe më 28 nëntor i kishin dërguar në Kosovë. Prokuroria speciale tha se 3 maqedonasë të dyshuar ishin takuar me 3 të dyshuarit kosovar në një fshat afër Ferizajt për të vazhduar më pas së bashku drejt Prishtinës. Kosova nuk është pjesë e eurozonës, por përdor euron.
Grupi palestinez Hamas i shpallur organizat terroriste nga Shëbaja dhe Bashkimi Evropian u kërkoi të dielën ndërmjetësve të paraqesin një plan bazuar në bisedimet e kaluara, duke kundërshtuar thirrjet për mbajtjen e bisedimeve të reja pranë pushim në Ripën e Gazës. Shtetet e Bashkuara, Egjipti dhe Katari u bën thirrje Izraelit dhe Hamasit të takohen për bisedime me 15 gusht për finalizimin e një marrëveshje pranë pushim në Gazë dhe lirimin e pengjeve. Raportin për transmetim e ka përgatitur Nadia Ahmeti.
Hamasi, grupi palestinez i shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, u kërkoi të dielën ndërmjetësve të paraqesin një plan bazuar në bisedimet e kaluara në vend të mbajtjes së bisedimeve të reja për një marrëveshje për armpushim në Ripën e Gazës. Javën e kaluar, liderët e Shteteve të Bashkuara, Egjiptit dhe Katarit u bën thirrje Izraelit dhe Hamasit të takojnë për bisedime me 15 gusht, qoftë në Katar apo Doha, për finalizimin e një marrëveshje për armpushim në Gazë dhe për lirimin e pengjeve. Izraeli ka thënë se do t'i dërgojë negociatorët e vet për të marrë pjesë në atakim. Hamasi tha fillimisht se po shqyrtonte ofertën, por tani ka lënë të kuptohet se mund të mos marrë pjesë nëse bisedimet nuk bazohen në planin e presidentit amerikan Joe Biden. Lëvizja u bën thirrje ndërmjetësve të paraqesin një plan për zbatimin e asaj, për të cilën është pajtuar lëvizja me 2024, bazuar në vizionin e Bidenit dhe në rezolutën e Këshillit e Sigurimit të OKB-s, thuhet në komunikatën e Hamasit. Ndërmjetësit duhet ta bëjnë Izraelin ta zbatoj këtë në vend se të kërkojnë raundet e reja bisedimesh apo propozimet e reja të cilat do ta mbulonin agresionin e okupatorit dhe do t'i japnin më shumë kohë për ta vazhduar gjenocidin kundër popullit ton, thuhet në komunikat. Presidenti Joe Biden u paraqiti një plan me 3 faza për armpushim në Gazë gjatë një fjalimi me 31 maj në Washington. Prej atëherë, ndërmjetësit rajonal kanë tentuar t'i ulin palët në tavolinë për arritjen e një marrëveshje për armpushim në këmbim të lirimit e pengjeve, por janë përballur me pengesat e vazhdueshme. Kove të fundit është rritur edhe rreziku për një luftë të gjerë në lindjen e mesme pas vrasjes në Teheran të liderit politik të Hamasit Ismail Haniyeh, si dhe komandantit të lartë ushtarak të Hezbollahut Fuad Shukr në Beirut. Hamasi e ka akuzuar Izraelin për vrasjen e Haniyehut. Izraeli nuk e ka marrë përgjegjësinë, por as nuk e ka mohuar atë. Irani dhe Hamasi janë zotuar se do të hakmerën kundër Izraelit për vrasjen e Haniyehut në Teheran. Izraeli thotë se synimi i tij është ta shkatërrojë Hamasin pas sulmit të shtatëtorit, në të cilin militantët nga Gaza u fotën vrrëdhshëm në jug të Izraelit dhe i vranë 1200 njerëz, si dhe i rrëmbyen në rreth 250 të tjerë. Pas një raundi këmbimesh në nëntor, Izraeli thotë se edhe 111 pengje po mbahen në Gazë, përfshirë trupat e pajet të 39 pengjeve. Lufta e Izraelit në Gazë prej atëri ka lënë të vdekur rreth 40.000 palestinez dhe me shumë se 91.000 të tjerë të plagosur, si pas zyrtarve shëndetësore në enklavë.
Me këtë lajmë nga bota arritëm në fund të këti edicioni, por ju mund të gjeni më shumë lajmë në faqen tonë në internet, europaelir.org. Deri në takim.